Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր ծրագրում լսեք, Երևանի նոր քաղաքապետը երթվեց գործելի բարօրություն Երևանի բնակիչների։
Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները։
Մայրաքաղաքի ղեկավարի երթմնակալությանը ներկայ էր նաև Հանրապետության նախագահը։ ԱՄԵԿ Plus-ը պատրաստվում է դատական կարգով ողոքարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ղեկավարիային պնդումը, թե հեռուստաընկերությունը կապուղիների համար հայտարարված մրցույթին կեղծված փաստաթղթերով է մասնակցել։
Պատժվելու է կամ սխալ փաստաթղթեր ներկայացվող կողմը, կամ հանձնաժողովը։
Խորհրդարան այսօր վերսկսեց լեզվի մասին օրենքում առաջարկվող աղմկահարույց փոփոխությունների քննարկումը։ Կրթության նախարարը չի հերքել իր առաջիկա պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Ետընտրական Մինսկում մասսայական անկարգություններ հրահրելու հոդվածով հարուցվել է քրեական գործ, կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի վերջին գումարման նստաշրջանում կարող է քվեարկության դրվել նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին րոպեներ անց կխոսենք, այժմ Տաթևիկ Լազարյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին դուրերին։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանդիսավոր երթում է տվել և պաշտոնապես ստանձնել քաղաքապետի պարտականությունները։ Այս մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային ճաշ է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների հետ։ Նախագահի մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը և Եվրամիության դեսպանները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին և համագործակցության զարգացմանը առնչվող հարցերի շուրջ, ինչպես նաև ամփոփել անցնող տարվա արդյունքներն ու խոսել հետագա ծրագրերի մասին։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է 3 երկրում անցկացված նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Ըստ այդմ քվեաթերթիկների 99%-ի հաշվարկից հետո այդ երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է ձայների 80%-ը։ Բելարուսական ընդդիմությունը հայտարարում է զանգվածային ընտրակեղծիքների մասին։ Բելարուսում նախագահական ընտրություններին հաջորդել են բողոքի ակցիաներ մայրաքաղաք Մինսկում, որոնք ավարտվել են բախումներով և շուրջ 600 ընդդիմադիրների ձերբակալություններով, դրանց թվում են և նախագահության նախկին թեկնածուները։ Բախման ընթացքում վնասվածքներ են ստացել նաև նախագահության թեկնածուներ Վլադիմիր Նիկլայևը և Վիտալի Ռիմաշևսկին։ ԱՊՀ դիտորդական խումբը Բելարուսի նախագահական ընտրությունները համարել է ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող։ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ ԿՎՆ-ի հաշվարկը չի համապատասխանել ԵԱՀԿ չափանիշներին։ Եվրամիությունը կոչ է արել Բելարուսին անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիր թեկնածուներին։ Ավելի վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դատապարտել են ուժի կիրառումը ընդդիմության 3-րդ ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, մանրամասները մոլորակ թողարկման ընթացքում։ Այսօր Հարավային Կորեայի զինված ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Հյուսիսային Կորեայի սահմանամերձ տարածքում։ Յոնպյոնգ կղզում տեղակայված հարավկորեական հրետանին շուրջ 90 րոպե տևողությամբ կրակոցներ է իրականացրել ռազմական մարտագլխիկներով։ Սա նույն կղզին է, որի ուղղությամբ Հյուսիսային Կորեան նոյեմբերի 23-ին կրակոցներ էր իրականացրել, ինչի հետևանքով 4 հարավկորեացի էր զոհվել։ Այսօրվա զորավարժություններից առաջ իշխանությունները կղզու բնակիչներին հորդորել էին պատասպարվել անվտանգ վայրերում, մտավախություն ունենալով, որ Հյուսիսային Կորեան կարող է կրկին կրակ բացել։ Հյուսիսային Կորեան սակայն հայտարարել է, թե մտադիր չի արձագանքել այսօրվա զորավարժություններին։ Հյուսիսային Կորեան Յոնպյոնգ կղզու մերձակայջրային տարածքը իրենն է համարում և ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ չի հանդուրժի նոր զորավարժությունների անցկացումը։ Ամանորից հետո վրացական Լարին Հարավային Օսիայում դուրս կգա շրջանառությունից, այսօր հայտարարել է Հարավային Օսիայի տեղեկատվության պետական կոմիտեն։ Լարին կդադարի վճարման օրինական միջոց համարվել 2011 թվականի հունվարի 10-ից։ Հարավային Օսիայում շրջանառության մեջ կմնա ռուսական ռուբլին։ Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները Նինո Բուրջանաձեն և Զուրաբ Նոգայիդելին գտնվում են Մոսկվայում, որտեղ մասնակցելու են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշարձանի բացմանը։ Հուշարձանը ստեղծվել է Ռուսաստանի կառավարության հանձնարարությամբ, վերջերս Վրաստանի կառավարության հրամանով պայթեցված Քութայիսիի փարքի հուշարձանի նմանությամբ։ Քութայիսիում փարքի հուշարձանը պայթեցվեց 2009 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, ինչի հետևանքով զոհվեց 2 հոգի։ Այսօր Թբիլիսիում հանդիպել են Վրաստանի պատրիարք Իլիա II-ը և Կովկասի մամեդականների հոգևոր առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, երկու երկրների հոգևոր առաջնորդները կարևորել են համագործակցությունը։ Փաշազադեն Վրաստանի պատրիարքին հրավիրել է Ադրբեջան։ Միացյալ Նահանգներում Նյու Ջերսիի միջազգային օդանավակայանը փակվել է պայթյունի վտանգի պատճառով, ինչպես հայտնում է Reuters գործակալությունը, տեղեկություն է ստացվել տեղադրված ռումբի մասին։ Այժմ Նյու Արկ օդանավակայանում աշխատում են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Երևանի 53-րդ քաղաքապետն այսօր պաշտոնապես ստանձնեց իր պարտավորությունները։ Կարեն Կարապետյանը երթվել է բարեխղճորեն կատարել իր լիազորությունները գործել ի բարօրություն մայրաքաղաքի բնակիչների։ Այսօրվա արարողությանն ի դեպ ներկա է եղել նաև այն մարդը, նախագահի արարողակարգային ծառայության այն աշխատակիցը Արամ Կանդայանը, որի անձի շուրջ պտտվելով իրադարձությունները Կարեն Կարապետյանի համար նման ընթացք ստացան։ Իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական ուժերը պարսավեցին Գագիկ Բեգլարյանին, բայց այդպես էլ պարս չդարձավ, այդ ինչ ծեծ էր նա տվել Կանդայանին, որ պարս ավելի էր, բայց ոչ քրեորեն պատժելի։ Բեգլարյանի պատիժը պաշտոնանկությամբ սահմանափակվեց։ Այսօրվանից Երևանը նոր ղեկավար ունի, նրա երթման պաշտոնական արարողությանը Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկա եղել, լսենք ռեպորտաժը։
Այսօր Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությամբ հանդիսավոր երթում տվեց Երևանի բնակիչներին, խոստանալով պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, ավականու որոշումները եւ գործել ի բարօրություն Երևանի բնակիչների։
Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը եւ սեփականությունը, ուժերի սահմանածորտ նվիրումով սատարել ժողովրդի ավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին, աջակից լինել ամեն մի ազնիվ նախաձեռնության, որ միտված կլինի իմ համակարգացիների նվիրական գաղափարների իրականացմանը։
Ներս բերել Երևանի քաղաքապետի խորհրդանիշ լանջաշխտան։
Լանջաշխտան Կարեն Կարապետյանին հանձնեց Երևանի պատվավոր քաղաքացի ավականու անդամ Մարտին Վարդազարյանը, որից հետո ելույթ ունեցավ Հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոսը, նշելով, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը միշտ ականջալուր կլինի արգիճ դիարքայի խրոխտ ձայնին։ Դե իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով հանդիսավոր նիստում քաղաքապետին հորդորեց արդարացնել բոլորի հույսերը և հուսախապ չանել։
Հայտնի է, որ պարոն Կարապետյանը լավ կառավարիչ է, հարգանք է վայելում Երևան քաղաքում, ունի բարոյական լավ նկարագիր։ Մաղթում եմ, պարոն Կարապետյան, որպեսզի դու արդարացնես բոլորիս հույսերը և հուսախապ չանես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որպես կառավարիչ տարբեր բարձր պաշտոններում նախընտրում են հենց ձեր տիպին։
Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ իր ակնկալիքները կապված են քաղաքապետի գործելավոճի հետ, հիշեցնելով, որ հանրապետականի 20-ամյակի հանդիսավոր նիստում հանգամանորեն խոսել է այն որակների և մոտեցումների մասին, որ պետք է դրսևորի պետական պաշտոնյան։
Ես իրոք լիահույս եմ, որ ձեր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերից բոլորին ակնհայտ է լինելու, որ դուք սկսել եք այդ պահանջների իրականացումը։ Եվ կարծում եմ, որ մենք մի քանի ամիս հետո ուղղակի պետք է հավաքվենք և արդյունքները իմի բերենք։ Մենք կարողանում ենք արդյոք դրված շափանիշները կատարել, թե ուղղակի ամեն անգամ ավելի բարձր նշաձող ենք դնում։ Եթե մենք ի վիճակի ենք կատարելու մեր իսկ պահանջները, ապա մենք ի վիճակի ենք մեր երկիրը առաջ տանելու։
Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի ժամանակ ասել էր, որ իր արածի ու չարածի համար պատասխանատու է յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր հանրապետական, անարդյունավետ աշխատանքը, թերություններն ու բաց թողումները հաստատապես դառնալու են քննարկման առարկա, Անբարեխիղճ պաշտոնյաներ մեզ պետք չեն, ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ գողությունը, կաշառակերությունը հաստատապես պետք է պատժվեն և կուսակցական պատկանելությունը կամ ցանկացած այլ տիպի կապեր որևէ նշանակություն չպետք է ունենան։ Վերադառնալով քաղաքապետի երթման հանդիսավոր նիստին, նշենք, որ այդ արարողությանը ներկա էր նաև վարչապետը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք կառավարության կազմում սպասվում են նոր փոփոխություններ, Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե ժամանակը կգա, կասենք։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանին, ապա Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե համոզված են, որ նա իր մարդկային և մասնագիտական որակներով կարդարացնի նախագահի և կառավարության վստահությունը և կստանա լիակատար աջակցություն կառավարության կողմից։ Նշենք, որ մամուլում լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ առաջիկայում հնարավոր է աշխատանքից ազատվի գյուղատնտեսության նախարար օրինաց երկրական Գերասիմ Ալավերդյանը։ Այսօր քաղաքապետարանում օրինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իրենց նախարարին ազատելու հարցը քննարկվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Եթե նախարարները լավ չեն աշխատում, պետք է համակարգը դրանից չտուժի և պետք է շուտապույտ հետևություն անել։ Կարծում եմ, բոլոր քաղաքական թիմերը հետևում են իրենց գործադիր մարմնում նշանակված պաշտոնյաներին և իրենք հետևություն են անում, թե ոչ նախարարը ինչպես է աշխատում։ Այդ առումով ասեմ, որ փոփոխությունները նույնպես տեղին են լինում, իսկ ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, մենք նման քննարկում չենք արել։
Հավելենք, որ Կարեն Կարապետյանի երթմնակալության արարողությանը ներկա էր նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, վերջինս Ազատություն ռադիոկան հետ զրույցում գնահատելով Կարեն Կարապետյանի արժանիքները, ասաց, թե 4 բան է ուզում ասել նոր ընտիր քաղաքապետի մասին։
Ամենակարևորը շատ մաքուր անցյալ ունի և 3 հատկանիշներ՝ բարեկիրթ, պարկեշտ և հայրենասեր։ Կարծում եմ, նա Երևանը կշնացնի և շատ լավ կաշխատի։
Բնականաբար ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք նախագահի արարողակարգի աշխատակցին ծեծի ենթարկելու փաստի հետ կապված նոր զարգացումներ կան։
Չէ, որևիցե զարգացում կարծում եմ այս պահին չկա, որովհետև առանձնապես այդպիսին որպես ծեծ, որպես մարմնական վնասված կարծում եմ չի եղել։
Մեր հարցին, թե արդյոք դուժող կողմի հետ, այսինքն նախագահի արարողակարգի աշխատակցի Արամ Կանդայանի հետ հանդիպել զրուցել են, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պատասխանեց՝ «Մեջբերում եմ։ Այո, հանդիպել ենք, նա որևէ առաջկություն չունի»։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, քաղաքապետարանում նոր քաղաքապետի երթման արարողությանը մասնակցել է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետական կուսակցության 20-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած սպաշտոնանկությունների, նոր փոփոխությունների ու դեռ սպասվողների ֆոնին Սարգսյանի ելույթը կարելի ասել սպասված էր։ Նա խոսեց կուսակցական աշխատանքից, գովեց հանրապետականի հիմնադիրներին ու գործող կուսակցականներին, չմոռացավ կոալիցիայի հնարավոր փլուզման կանխատեսումը հերքել, հիշեց նաև ընդդիմությանը։ Ինչպես ընկալեցին Սարգսյանի մտքերը վերջինները, նաև իշխանության ներկայացուցիչները փորձել է պարզել Ռուբեն Մելոյանը։
ՀՀԿ 20-ամյակի կապակցությամբ կայացած հանդիսավոր նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթը մի քանի հստակ ուղերձ էր պարունակում, այդ թվում իրականացող կադրային քաղաքականության հետ կապված։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով այսօրվա իշխանությունները նախկիններից տարբերվում են նրանով, որ չեն ասում, թե ամեն ինչ լավ է, ջայլամի քաղաքականություն չեն վարում և այս քաղաքականությունը շարունակվելու է նաև ապագայում։
Մենք ասում ենք, այո կա կոռուպցիա, այո կա կաշառակերություն, այո կա բազմաթիվ վատ երևույթներ, կան անբարեխիղճ պաշտոնյաներ և այդ վատ երևույթների դեմ պետք է պայքարել։ Այլևս որևէ մեկը իրեն օրենքից բարձր չպետք է դասի։ Նախագահը ներկայացրեց փիլիսոփայություն իշխանության։ Իշխանության փիլիսոփայությունը հետևյալն է. Որևէ պաշտոնյա, որը իրեն օրենքից բարձր կպահի, տեղ չպետք է ունենա պետական համակարգում։ Խոսքը սրա մասին է։ Եթե կլինեն այդպիսիք, բնականաբար չեն աշխատի։
Հաջորդ ուղերձը ըստ Էդուարդ Շարմազանովի այն էր, որ Հայաստանը պետք է առաջ գնա ժողովրդավարության զարգացման եվրոպական չափանիշների հետևողական ներմուծման ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական երկխոսության ակտիվացմանը, ապա
հանրապետական ու նախագահական միջ երկխոսության գրում են բոլոր կառուցողական ուժերի հետ, ովքեր ասելիք ունեն մեր հանրությանը։ Իսկ բոլոր այլ ուժերը, ովքեր որ ոչ թե երկխոսելու են գնում, այլ գնում են ուլտիմատումներով կամ գնում են նիգիլիզմի ու հայհոյելու ճանապարհով, կարծում եմ ոչ միայն հանրապետական, այլ նաև որևէ մեկը այնտեղ նրանց հետ ճանապարհ գնալու չունի։ Կառուցողական առողջ, երբեմն սուր քննադատող ընդդիմությունը, իհարկե դա երկրի բարեբախտությունն է։
Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նշեց, թե անհասկանալի է Սերժ Սարգսյանի ելույթի արտաքին քաղաքականությանը նվիրված հատվածում հայ-թուրքական հարաբերություններին չանադառնալը։ Մեր հարցին էլ, թե ինչպես կմեկնաբանի դաշնակցության 120-ամյակին Սերժ Սարգսյանի մասնակցելը և շաբաթօրյա ելույթում Հոյդա հասցեին դրվատանքի խոսքերը, Կիրո Մանոյան արձագանքեց.
Մեր մոտ այն պատկերացումը, որ ընդդիմություն գոչվածը պետք է որ միայն իշխանության գլուխը ճախճախելու մասին խոսի, կամ իշխանությունն էլ ընդդիմություն գոչվածի գլուխը ճախճախելու մասին պետք է միայն մտածի, դա ոչ քաղաքական, ոչ էլ քաղաքագիտ մոտեցում է, եւ անհրաժեշտ է, որ այդ մոտեցումները փոխվեն եւ զարմանալի չլինի, որովհետեւ իրար ընդդիմախոս կուսակցություններ, պաշտոնական հանդիսությունների հրավիրեն իրար ներկա լինեն, եւ ուրեմն նույնիսկ իրենց ներկայությունը իրենց ուղղված քննադատական խոսք ասվի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը Սերժ Սարգսյանի ելույթում կուսակցությանը ներկայացված պահանջների վերաբերյալ այսօր ասաց, թե դրանք ներկայացում են ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանին, այլև Հայաստանի կառավարման համակարգում ընդգրկված բոլոր մարդկանց։
Այդ ակնհայտ է, որ դա կա պահանջներ, եւ այդ պահանջները պետք է բավարարել։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ իզորու չեն պահանջները կատարելու, բնական չի, որ իրենք պետք է իրենց տեղը զիջեն նրանց, ովքեր ավելի կոմպետենտ են, ավելի իրազեկ են ու ավելի տիրապետում են վերաբերողին։
Շարունակություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբիկ Հակոբյանի գնահատմամբ, ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանի ելույթում լավ ձևակերպումներ կային, բայց ցավոք խոսքը մի բան է, իրականությունը բացարձակ այլ բան։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ես ինչ որ առնով չեմ դիսում այդ գնահատականը։ Շատ նորմալ եմ դիտում, որ ընդդիմությունը պետք է պայքարի իշխանափոխության համար, եւ դրա համար ընդդիմությունը նշանակում է չի բավարարում իշխանության այսօրվա կերպարը շեշտադրումները, եւ դա գնահատել, որ վատը պետության համար սխալ է։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի ելույթը առանցքային էր։ Առաջին անգամ ռեժիմը խոստովանեց, որ Հայաստանը գտնվում է ծանր վիճակում, ու նաև արձանագրեց բոլորին հայտնի այն իրողությունը, որ երկրի թիվ 1 խնդիրը համատարած կաշառակերությունն ու կոռուպցիան է։
Դա մենակ մի բան նշանակում, որ իրենք էլ արդեն հասկանում են, որ այսպես երկիրը այլևս կառավարել հնարավոր չի, եւ Հայաստանին ուղղակի սպասում է կոլապս, եթե արմատական փոփոխություններ չլինեն։ Սա ինքնին կարևոր զարգացում է, որը նշանակում է, որ ավտորիտար ռեժիմի ռեսուրսները սպառվել են։ Բնականաբար որևէ արդյունք սա չի տա, որովհետև Հայաստանի խնդիրները համակարգային են։
Հայաստանի ժողովրդավարացման եւ քաղաքական երկխոսության մասին Հայաստանի նախագահի խոսքերը այդպես էլ գործի չեն վերածվում։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, ոչ քաղ բանտարկյալներն են ազատ արձակվում, ոչ մարտի 1-ի գործն է բացահայտվում, ոչ էլ ամեկ պլյուսն է վերաբացվում։
Ուստի, քանի որ այս քայլերը արված չեն, բոլոր խոսքերը դատարկաբանություն են։ Այնուամենայնիվ մենք արձանագրում ենք, որ ավտորիտար ռեժիմը ինքը արդեն խոստովանում է, որ այսպես այլևս հնարավոր չի երկիրը ղեկավարել, եւ անում է քայլեր, որոնք պատմական փորձը բոլոր նման բռնապետությունների ավտորիտար երկրների ցույց է տալիս, որ բերելու են ի վերջո ժողովրդավարության հաստատմանը եւ ժողովրդի իրական հաղթանակի։ Հակառակ դրան, թե ինչի համար էր մտադրվում ռեժիմը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական թվով 13-րդ մերժումից հետո ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությունը դատական հայցերի գործընթաց է նախաձեռնել։ Ինչպես լրագրողների հետ զրույցում այսօր տեղեկացրել է հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը, կբողոքարկվեն նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ղեկավարի այն պնդումները, թե ամեկը կապուղիների համար հայտարարված մրցույթին կեղծված փաստաթղթերով է մասնակցել։ Անուշ Մարտիրոսյանն ամառամասները ներկայացնում։
Այսօր ամեկ պլյուսը ներկայացրել է հեռուստակապուղիների լիցենզիայի վերջին մրցույթին վերաբերող առաջին հայցադիմումը վարչական դատարան։ Ամեկ պլյուսը դատարանից պահանջում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին պարտավորեցնել տրամադրել մրցակից ընկերության Արմյուզի առաջարկների փաթեթի կրկնօրինակը։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց ամեկ պլյուսի փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը։
Եթե կա նման արդեն հաստատ ճանաչված ընկերությունը, մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու հանձնաժողովը այդ մրցութային փաթեթների վրա աշխատում, ոնց որ իրենք են մեկնաբանում, մենք աշխատանք ենք տանում եւ չենք տալու, տալու ենք հունվարի 20-ից։
Սա միակ հայցադիմումը չի լինելու։ Ամեկ պլյուսը պատրաստում է մրցույթին առնչվող տարբեր հարցերի կապակցությամբ ներկայացնել առանձին հայցեր։ Ամեկ պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր ասաց, որ վիրավորանք հասցնելու համար պատասխանատվության է կանչելու իր բնորոշմամբ դատախազի կեցված կընթունած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանին։
Ուղիղ մեղադրանք պարոն Ամալյանի կողմից առանց որևէ դատական որոշման կամ առանց որևէ հիմնավոր որոշման։
Չէ, հետո մեղմացնում, ասնելու չի սիրի։
Դա ինչ չի հանգստացնում, նա պատասխանատվություն է կրելու այդ խոսքերի համար։
Հիշեցնենք Գրիգոր Ամալյանի խոսքերը ամեկ պլյուսի փաթեթում կեղծ փաստաթղթերի առկայության մասին։
Կեղծ են և Հոլդինգտոն Մենեջմենթ Լիմիթեդ ընկերության կողմից տրված փաստաթղթերը և Ռոջեստոն Լոգիստիկս Լիմիթեդ ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերը։ Հանձնաժողովը բացառապես հակված չէ կարծել, որ այս ակնհայտ կես փաստաթղթերը կամ անվավեր փաստաթղթերը Մելտեքսի նախադրում։ Գուցե մարդուն հյուրիմացության մեջ են գցել։
Մեսրոպ Մովսեսյանի որակմամբ շոու էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտարարած վերջին մրցույթը, ըստ որի ԱՄԵԿ Պլյուսը հաղթող չի ճանաչվել։
Դա մի մեծ շոուի արշավ էր, պատժվելու է կամ սխալ փաստաթղթեր ներկայացվող կոմը, կամ հրա հանձնաժողովը։
ԱՄԵԿ Պլյուսը այսօր պատասխանեց նաև Գրիգոր Ամալյանի այն հայտարարությանը, թե ԱՄԵԿ Պլյուսի փաթեթում ներկայացված կազմակերպությունները իրականում չեն գործում։ Այս պնդումը դատարանում վիճարկելու համար ԱՄԵԿ Պլյուսը հանձնաժողովից խնդրել է տրամադրել հարցումների ու պաշտոնական պատասխանների կրկնօրինակները։ Ի դեպ, այն կազմակերպությունները, որոնք ըստ Գրիգոր Ամալյանի գոյություն չունեն և նրա բնորոշմամբ մեռյալ հոգիներ են, ԱՄԵԿ Պլյուսի փաստաբանի խոսքով լրացուցիչ ներդրողներ են։ Բայց եթե անգամ կեղծ փաստաթղթեր ներկայացրած լիներ ԱՄԵԿ Պլյուս հեռուստաընկերությունը, այդ դեպքում ըստ Տիգրան Տեր-Եսայանի հանձնաժողովը լիցենզիայի մասին օրենքի պարտադրանքով պարտավոր էր ԱՄԵԿ Պլյուսին թույլ չտալ մասնակցել մրցույթին։
Եթե հրան տեսել է, որ դիումատուներից որիցե մեկի մոտ կես փաստաթղթեր կան, դա իրեն հիմք էր տալիս մրցույթից հանել այդ գործը, բայց միջև հանելը 10-օրյա ժամկետում օրենքի համաձայն պետք է տեղեկացներ դիումատուին, որ նկատել եմ այսպիսի կերծ փաստաթղթեր։ Եթե մի կողմից հրապարակում է, որ մրցակիցը կես փաստաթղթերով եկել մրցույթին, ու դիումատուին չի հարցնում, այլ գործողություններ անում սայտերի միջոցով Լոս Անջելեսի հյուպատոսարանի, թող անի, եթե գնահատում է արդեն 00 կամ 2 թվանշանա դնում, կերծի մասին ի՞նչ նա խոսք։
Մեկ այլ հակափաստարկի անդրադառնալուց առաջ նախ մեջբերեն Գրիգոր Ամալյանի խոսքը։
280,000 եվրո օժանդակության փաստաթղթի տակ դրված է Աննա Տանելյան անուն ազգանուն, և ցավոք Աննա Տանելյանը նույնիսկ ճշտորաբերությունը կամ կնիկը չի դնում։
ԱՄԵԿ Պլյուսի փաստաբանի ձեռքին էր Գրիգոր Ամալյանի վկայակոչած Աննա Տանելյանի ստորագրությամբ այսօր ստացված փաստաթուղթը, որով նա վերահաստատում է ԱՄԵԿ Պլյուսին հաղթող ճանաչելու դեպքում 280,000 եվրոյի չափով ֆինանսական օժանդակությամբ ապահովելու մասին և խնդրում է պաշտոնական պարզաբանում հանձնաժողովի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Այս և Ամալյանի մի քանի այլ հայտարարություններ հերքող լրացուցիչ փաստաթղթեր այսօր փաստաբանը հանձնել է հանձնաժողովին։ Դատական գործընթացներ նախաձեռնելուն զուգահեռ ԱՄԵԿ Պլյուսի փաստաբանը մրցույթի արդյունքների վերանայման կապակցությամբ այսպիսի հայտարարություն հնչեցրեց։
Եթե ունեն հնարություն, թող վերանայեն, եթե չէ, փորձենք դատական կարգով վերանայել դա։
ԱՄԵԿ Պլյուսի փաստաբանն ասաց նաև, որ ի տարբերություն 2002-ին ԱՄԵԿ Պլյուսին եթերազրկելուց հետո հայտարարված մրցույթի արդյունքների բողոքարկման գործընթացին, այս անգամ եվրոպական դատարան հասնելու համար 6 տարի չի պահանջվի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011-ին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում կարող ենք ականատես լինել ավելի մեծ առաջընթացի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատելով այս տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան բանակցություններում ձեռքբերումներն ու բացթողումները, հույս է հայտնել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Մարի Յովանովիչի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առկա իրավիճակն ակնհայտորեն շատ լուրջ է, հատկապես հաշվի առնելով շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերը, սակայն կարծում ենք ԵԱՀԿ Աստանայի վերջին գագաթաժողովին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ընդունված հնգակողմ հռչակագիրը, որը ստորագրել էին նախագահներ Սարգսյանը, Ալիևը և համանախագահ երեք երկրների ներկայացիչները, դրական ազդեցություն կունենա հարցի կարգավորման վրա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Այդ հռչակագրով, կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնեցին խնդրի խաղաղ կարգավորման համար առավել վճռական ջանքերի գործադրման կարևորության հարցում։ Կարծում եմ, որ նրանք համաձայնեցին նաև այն հարցում, որ միայն խնդրի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում ձեռքբերված լուծումն է, որ կհանգեցնի երկու ժողովուրդների հաշտեցմանը, ասաց դեսպանը։ Նախագահները նաև համաձայնեցին, որ խնդրի վերջնական լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ճակտի, ինչպես նաև նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզիի Լակվիլայում և Մուսկոկայում ընդունած համատեղ հայտարությունների վրա։ Նախագահական այս երկու հայտարարությունները հատկապես կարևոր են ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենց մեջ կրում են Հելսինկյան 3 հիմնարար սկզբունքները, այն է տարածքային ամբողջականության պահպանում, ազգերի ազատ ինքնորոշում և խնդրի խաղաղ կարգավորում, այլև առաջարկում են այն 6 տարերը, որոնք մեր կարծիքով կարող են հիմք հանդիսանալ վերջնական լուծման համար, մեզ հետ զրույցում շեշտադրեց դեսպանը։
But also the six elements that we think could provide a framework for a final settlement.
Այս ամենը կարծում ենք վկայում է առաջընթացի մասին եւ հուսով ենք, որ 2011-ին մենք ականատես կլինենք ավելի մեծ առաջընթացի։ Կարծում եմ նաեւ, որ սա է այս ուղությամբ առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը։ Սա կարևոր է Հայաստանի, կարևոր է Ադրբեջանի, կարևոր է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի համար, ասաց Մարի Յովանովիչը։
I think this is something that is important for Armenia, it's important for Azerbaijan and it's important for Nagorno-Karabakh.
Մեր հարցին հնարավոր համարում եք պատերազմական գործողությունների վերսկսում ակամարտության գոտում։ Դեսպանը պատասխանեց. Ամեն ինչ էլ հնարավոր է այս կյանքում, սակայն մենք համոզված ենք, որ այս հարցի լուծման ճանապարհը դա չէ, եւ ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին Աստանայում, որ հաշտեցման միակ ճանապարհը խաղաբանակցություններն են, եւ ասեմ, որ համանախագահող երկրներն ամբողջությամբ աջակցում են այդ բանակցություններին.
Anything is possible in this life. We certainly hope that that is not the way.
Գնահատելով անցնող 2010 թվականը, դեսպանը մասնավորապես նշեց. Կարծում եմ 2010-ը հիանալի տարի էր Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների բարելավման առումով։
2010 was a fabulous year for relations between Armenia and the United States.
Տարին նշանավորվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԱՄՆ-ից, որտեղ նա միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային գագաթաժողովի շրջանակում մի շարք հանդիպումներ ունեցավ իր գործընկերների հետ։ Սարգսյանն այնտեղ նաև առանձնազրույց ունեցավ նախագահ Օբամայի հետ, քննարկելով ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Կարծում եմ, դա 2010-ի համար շատ լավ մեկնարկ էր։
With President Obama to talk about internal issues as bilateral issues as well as foreign policy issues.
Հուլիսին, ինչպես գիտեք, Հայաստանում էր պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, ով մի շարք օգտակար հանդիպումներ ունեցավ, ինչպես Հայաստանի ղեկավարության, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նշածս երկու իրադարձությունները, կարծում եմ, իրապես դրական եւ օգտակար էին երկու երկրների հարաբերությունների համար։ Եվ ես հուսով եմ, որ գալիք 2011 թվականն այս առումով ավելի արդյունավետ կլինի, շարունակեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
And I hope that 2011 will bring more of the same.
Տիկին Յովանովիչին նաև հարցուղեցինք կապված վերջերս Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված հանցախմբի աղմուկանաց գործունեության հետ։ Հիշեցնենք, Մեդիքեր համակարգին առնչվող այդ գործով ԱՄՆ-ում շաբաթներ առաջ ձերբակալվել են մի շարք հայազգի, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձինք։ Որքանով է Հայաստանը համագործակցում Միացյալ Նահանգների հետ այս խնդրում։ Մեր այս հարցին դեսպան Յովանովիչը պատասխանեց. Դա չափազանց լուրջ գործ է, եւ պետք է նշեմ, իր տեսակի մեջ աննախադեպ Միացյալ Նահանգների առողջապահական ապահովագրության Մեդիքեր համակարգի ողջ պատմության ընթացքում մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում այդ քրեական գործին։ Հայաստանի կառավարությունը եւ հրապարակայնորեն եւ մասնավոր կարգով հավաստիացրել է, որ լիարժեքորեն կհամագործակցի այս գործի հետաքննության հարցում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցն ամբողջությամբ լսեք մեր ամանորյա թողարկման ժամանակ։ Ազատությունը տոնական օրերին եթերում կլինի ամեն օր։ Այդ օրերին հետևեք մեր ծրագրերին երեկոյան ժամը 7-ին։ Առաջիկա օրերին կխոսենք միջազգային իրադարձությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերջին գումարման նստաշրջանում կարող է քվեարկության դրվել նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Բելարուսի նախագահի վերընտրության դեմ Մինսկի կենտրոնում անցկացված բողոքի ակցիան ավարտվել է ծեծով, ձերբակալություններով ու հետապնդումներով, կամփոփենք Մինսկից ստացվող տեղեկությունները։ Այժմ մեր եթերում է մոլորակ հանդեսը, այսօրվա թողարկմանը կմասնակցեն Գևորգ Ստամբոլցյանն ու Արմեն Քոլեյանը, Պրահայից այն կվարի Հրայր Թամրազյանը։
Հայությունը եւ ամերիկահայերը կրկին սպասման մեջ են։ Վաղ ամերիկյան կոնգրեսում կրկին կարող է քվեարկության դրվել հայկական ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևը, 252-րդ բանաձևը։ Ամերիկյան այս կոնգրեսն ավարտում է իր աշխատանքները եւ պաստորի ներկայացուցիչների պալատը մյուս տարվանից միանգամայն այլ կազմ է ունենալու, այնտեղ մեծամասնություն են կազմելու հանրապետականները եւ ներկայացուցիչների պալատը այլևս չի ղեկավարելու հայերին բարեկամ Նենսի Փելոսին։
Այն, որ թիվ 250
երկու բանաձևը կարող են գրկվել ներկայացուցիչների պալատի օրակարգում, նման տեղեկություններ սկսեցին հայտնվել անցած շաբաթ, եւ ընդհանրապես տպավորությունն այն է, որ ամերիկահայ կազմակերպությունները, նախ եւ առաջ հայդատի ամերիկայի հանձնախումբը, փորձում են օգտագործել այսպես կոչված անսպասելիության գործոնը, որովհետեւ թվում էր, որ այս միջանկյալ ժամանակաշրջանում, երբ հին կոնգրեսականները, դեմոկրատ կոնգրեսականները, որոնք չեն վերընտրվել, արդեն հեռանում են, որևէ լուրջ զարգացում ակնկալելը ճիշտ չէր լինի, սակայն հենց դա էր թերևս պատճառը, որ անսպասելիորեն պարզ դարձավ, որ թիվ 252 բանաձևը, որը հիշեցնեմ մարտի 4-ին Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հաստատվել էր, այն կարող է ընդգրկվել լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ուրբաթորն արդեն Թուրքիայի արտգործնախարարությունում հասկացան, որ իրավիճակը բավական բարդ է, եւ երեկոյան Ահմեդ Դավութոգլուն ստիպված եղավ զանգահարել Վաշինգտոն Հիլարի Քլինտոնին եւ նրան զգուշացնել, որ եթե թիվ 252 բանաձևն այնուհանդերձ լիագումար նիստի ընթացքում ընդունվի, ապա երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները լրջորեն կտուժեն։ Զամանն այսօր վկայակոչելով Թուրքիայի արտգործնախարարության իր անանուն աղբյուրները նշում է, որ սրանի պատասխան Քլինտոնը Դավութոգլուին ասել է, թե Սպիտակ տան վարչակազմն անելու է հնարավորը, որպեսզի բանաձևը չարժանանա կոնգրեսականների հավանությանը։ Սրան զուգահեռ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարեց, որ մենք տեղյակ ենք թիվ 252 բանաձևի քննարկման մասին եւ մենք խիստ դեմ ենք այդ բանաձևի ընդունմանը, բացի այդ նա նշել էր, որ շարունակում ենք հավատալ, որ Թուրքիա եւ Հայաստանի համար իրենց ընդհանուր անցյալին անդրադառնալու լավագույն ուղին հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերն են։ Չնայած այս ամենին, ամերիկահայ կազմակերպությունները բավական լուրջ են տրամադրված, նրանք լոբիստական աննախադեպ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի իրոք հայամետ իր դիրքորոշումներով հայտնի Նանսի Փելոսին, պաշտոնը լքելուց առաջ դնի այս հարցը լիագումար նիստերի օրակարգում, եւ ինչպես գրում է թուրքական հյուրիը, թե այդ պարագայում բանաձևի հաստատման հեռանկարները շատ իրական են, որովհետեւ այսօր ամերիկյան քաղաքական վերնախավում եւ մասնապես կոնգրեսի ներսում Թուրքիայի նկատմամբ վերաբերմունքը խիստ բացասական է։ Վել ավելին թուրքական որոշ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես օրինակ Ամերիկայի թուրքական կոալիցիայի ղեկավարներից Լինկոլն Մաքքերդին, մտավախություն է հայտնել, չեն բացառում, որ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարները կուլիսային համաձայնության են եկել, որպեսզի 111-րդ կոնգրեսի աշխատանքի վերջին ժամերին հայկական բանաձևն այնուհանդերձ ընդունվի։ Նշեմ, որ կորոշվի սա դրվելու է քվեարկության, քննարկվելու է լիագումար նիստի ընթացքում, թե ոչ վաղը երեկոյան, երբ Երևանում արդեն ուշ գիշեր կլինի, այսինքն լույս 4-7-ի, եւ մինչ այդ ամերիկայի կազմակերպությունները ակտիվ լոբիստական աշխատանքներ տանում են, միայն մի փաստ, նույնիսկ ամերիկյան շոու բիզնեսում ներգրավված հայերն են շատ ակտիվ սոցիալական ցանցերի միջոցով այս աշխատանքին, միայն երկու անուն՝ Սերժ Թանկյանը եւ Քիմ Կարդաշյանը ակտիվորեն աշխատում են այս ուղությամբ։
Գևորգ, նոր կոնգրեսը, երբ որ արդեն անցնի աշխատանքի, այնտեղ իսկապես կդժվարանա այս հայ-հասպանության բանաձևի հաստատումը, եթե նույնիսկ այս բանաձևը չհաստատվի, արդեն նոր բանաձևին, ես ենթադրում եմ, որ նոր բանաձև կլինի իհարկե, դժվարին ճանապարհի է սպասվում, ուղի է սպասվում, որովհետև ներկայացուցիչների տան Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը այժմ ղեկավարելու է հանրապետական կոնգրեսմեն, թե պետք է ասել, որ այս հարցը երկկուսակցական աջակցություն է վայելում, եւ հանրապետականները եւ դեմոկրատները աջակցում են այս բանաձևին, բայց չկա այն ճնշող մեծամասնությունը, որը երաշխավորի այս բանաձևի հաստատումը։ Երեք բելարուսները հերթական անգամ ընտրում էին երկրի ղեկավարին։ Երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան առաջատար թեկնածուն էր, իհարկե նրա հետ մրցում էին մի քանի ինդիմադիրներ, այդ թվում նաև որոշ շրջան Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Վլադիմիր Նիկոլայևը, սակայն ինչպես հետո պարզ դարձավ, Մոսկվան վերջին օրերին բարելավեց իր հարաբերությունները Լուկաշենկայի հետ, իսկ Նիկոլայևին բաժին հասավ ոստիկանական մահակով գլխին հասցված վնասվածքը։ ԿՀ-ն հայտարարեց, որ Լուկաշենկան համոզի չհաղթանակ է տարել, բայց իրաքի օր ընտրությունից անմիջապես հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ դարձել է հետ խորհրդային շատ երկրների ինտերական կենցաղի անբաժանելի մասը՝ ցուցարարների ծեծն ու ջարդը։
Հրեր ոչ միայն ցուցարարների,
Я журналист, не буду, всё, не надо. Мне же блин, что делать?
Алев լրագրողների, որոնք աշխատանքի բերումով այդ պահին հայտնվել էին իրադարձությունների էպիկենտրոնում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների եւ նախագահության տեխնացուների, այդպես նախագահության տեխնացուներից 5-ը բռնության էր ենթարկվել, նշված Նեկլայևը գանգուղեղային վնասվածքով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, հրաժարվել էր այնտեղ մնալ, եւ 5 թեկնածուներից 3-ը առնվազն ձերբակալվել էր։ Բարեբախտաբար կարող ենք ընդգծել, որ զոհեր չկան, բայց շատ կոշտ էին արձագանքել Բելարուսի իշխանությունները, եւ դեռ նախորեին Ալեքսանդր Լուկաշենկան ասել էր, որ չեն հանդուրժի իրավապահները ոչ մի չարտոնված ցույց, եւ ինչ կլինի նրանց հետ, ովքեր ակնկալում են ինչ-որ գործողություններ։
Что ждёт сторонников акции? Читайте наши законы, всё будет абсолютно по закону.
Կարդացեք մեր օրենքները, ասել էր նա։ Բոլորը իհարկե գիտակցում էին, որ Լուկաշենկան է գտնվում առաջատարի դիրքում, Բելարուսները ոչ թե հերթական անգամ ընտրում էին պրեզիդենտի, այլ հերթական անգամ ընտրում էին հենց Լուկաշենկային, նա արդեն 4-րդ անգամ է դառնում Բելարուսի նախագահ, եւ մի հետաքրքիր հանգամանք 3 անգամ նրա հաղթանակը ազդարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լիդիա Երմոշինան։
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5,122,866 человек или 79,67%։
Արմեն, ինչպես գիտենք, արդեն վերակցության հաջորդ օրը դիտորդական առաքելությունը ԵԱԿ-ի ելույթ է ունենում եւ հանդես է գալիս իր գնահատականը։
Այո, սա իհարկե վերջնական գնահատականը չէ, սա պարզապես մեկնաբանություն է։ ԵԱՀԿ-ն նշել է, որ չնայած որոշակի բարելավումներին, Բելարուսը դեռ պետք է շատ երկար ճանապարհ անցնի ԵԱՀԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ ԵԱՀԿ-ի ԺՄԻԳ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներն էին այնտեղ, եւ համատեղ հայտարարությունում նրանք նշել են, որ 3 Մինսկում նախագահության թեկնածուների, այդ ակտիվիստների, լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները ծեծուջարդը ստվեր են գցել այդ ընտրությունների վրա։ Այս ընտրությունները չդարձան Բելարուսի համար այդքան անհրաժեշտ նոր մեկնարկ, Բելարուսի ժողովուրդ արժանիեր ավելին ստանալ։ Ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունը բացատրություններ կներկայացնի թեկնածուների, լրագրողների, իրավապաշտպանների ձերբակալությունների համար, ասել է ԵԱՀԿ-ի կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության եւ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավար Թոնի Լոյդը։ Իսկ ԵԱՀԿ-ի ԺՄԻԳ-ի երկարատև դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Գերտ Հինրիխ Արենսը ասել է. «Ես հուսով էի, որ գոնե այս անգամ մենք ավելի դրական գնահատական կտանք, դժբախտաբար դա հնարավոր չէ, հաշվի առնելով քվեների կեղծված հաշվարկը և իշխանությունների կոշտ արձագանքը երեկվա ցույցերին»։
Արմեն, իսկ ընդդիմությունը որևէ հայտարարությամբ հանդես եկել է ի պատասխան այս ԵԱՀԿ-ի գնահատականի։
Հրեր, ընդդիմադիր 9 թեկնածուներից 6-ը շարունակում է պնդել, որ ընտրությունները կեղծված են, 3-ը մի տեսակ ավելի քննադատում են ընդդիմության գործողությունները, համարում են, որ դրանք ռադիկալ գործողություններ են, չարժեր դրանց դիմել։ Դեռ 3, երբ որ Բելարուսի հատուկ ոստիկանության ջոկատը ներխուժեց քաղաքի կենտրոն և սկսեց հրապարակներից դուրս մղել անդիմադիրներին, անդիմության լիդերները մարդկանց կոճարեցին գնալ տուն խուսափելու համար ավելի վատ հետևանքներից, և խնդրում էին այսօր նորից դուրս գալ փողոցներ, բայց այսօրվա դրությամբ իրավիճակը լիովին հսկվում է Լուկաշենկայի բանակի կողմից։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Պրահայից Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ամփոփել է կրթության ոլորտի այս տարվա աշխատանքը, անդրադարձել է նաև հրաժարականների սպասվող շարքում իր մասին շրջանառվող լուրերին։ Նշեմ, որ նա ըստեյության չի երկել նման հնարավորությունը, մյուս մանրամասները Լիաննա Մնացականյանը կներկայացնի։
2010 ըստ կրթության և գիտության նախարարի ակտիվ աշխատանքի փոփոխությունների և զարգացման տարի էր։ Առաջին հարցը, որին պատասխանեց Աշոտյանը, վերաբերում էր մամուլում վերջին շրջանում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն կրթության և գիտության նախարարը ևս պաշտոնանքի արվելու։ Այն պաշտոնյաները, որոնք չեն համապատասխանում երկրի նախագահի պահանջներին, պետք է չաշխատեն, ասաց Աշոտյանն ու շարունակեց.
Եթե այդ պաշտոնյան կլինեմ ես նույնպես չպետք է աշխատեմ։ Ես կարծում եմ, որ անհամեմատ հանգստություն կլինի նման տեսակի պատասխանը իմ կողմից, ես վաղը կկարդամ մամուլում ձեր գնահատականների մասին։ Իհարկե այս 1.5 տարվա ընթացքում հասցրել եմ վաստակել նաև որոշ չկամներ եւ շատ-շատ մարդկանց եւ շրջանակների շահերը, ճակերտավոր շահերը ոտնահարվել են։ Եվ ես նաև մասամբ օրինաչափ եմ համարում այդ լուրերի համար շրջանառությունը որոշ լրատվամիջոցներում, որովհետեւ նաև ընդունում եմ դա կատարած աշխատանքների գնահատական։
Նոյեմբերի 18-ին վարչապետի հավանության նաժանացավ նախարարի ներկայացրած կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-12 թվականների համալիր գործողությունների ծրագիրը։ Անդրադառնալով ծրագրին նախարարն ասաց, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը բոլոր գերատեսչություններին գործընկերներին քաղաքացիներին առաջարկել էին ներկայացնել իրենց դիտողություններն ու առաջարկները։ Նախարարությունը ստացել է շուրջ 100 առաջարկություն։
Ստացել ենք ինչպես հասարակ քաղաքացիներից, այնպես էլ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցուց, ռեկտորների խորհրդից, հանրային խորհրդից, ժառանգություն խմբակցությունից, տարբեր այլ հաստատություններից։ Այդ ծրագիրը լրամշակվում է հենց հիմա երևի թե նաև, եւ միջև այս շաբաթվա ավարտը ամենաուշը, միջև 2 շաբթի իմ հրամանով կհաստատվի համապատասխան ծրագիրը գործողությունների հերթականությունը կնշանակվի պատասխանատու փոխնախարար այդ միջոցառումների համար, իսկ բնական է իրական եւ քաղաքական պատասխանատվությունը հանձնառած պատասխանատվությունը այդ միջոցառումների համար պետք է գրեմ ես։
Հաջորդ հարցը վերաբերում էր լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծին։ Աշոտյանի կարծիքով լեզվի մասին օրենսդրական փաթեթիկ քննարկումը կարելի է օրինակելի համարել։ Այն պետություն հասարակություն երկխոսության վառ օրինակ դարձավ եւ չնայած բողոքներին եւ քննադատություններին միևնույնն է չհանվեց։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առիթից օգտվելով քաղաքացիական այն բուրըն քննարկումների մտահոգությունների համար, որ ուղեկցել են մեզ ողջ տարվա ընթացքում եւ թույլ են տվել նաեւ մեր բարի ցանկությունները եւ օրենսդրական նախաձեռնությունը շտկել, բարեփոխել, հստակեցնել եւ փառատել նաեւ բազում մտահոգություն։ Այդ փաթեթը գիտեք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում է եւ կարծում եմ, որ եթե ոչ դուք անձամբ, ապա ձեր գործընկերները սիրով կլուսաբանեն այն քննարկումները, որոնք կծավալվեն ազգային ժողովի դալիճում, եւ ես իմ ասելիկը, հիմնական ասելիկը պատրաստ եմ ասել այնտեղ։
Խոսելով Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցից նախարարը տեղեկացրեց, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնվող խնդիրները մի շարք հատուկ դպրոցներում եւս վերջապես լուծում են ստացել։
Հատուկ դպրոցների մասով շեշտեմ, որ իրականացվել են հասարակության հետ միասին ոչ միայն կադրային փոփոխություններ, որոնց մասին շատ լավ տեղյակ եք, ստեղծվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության մշտադիտարկման հասարակական խումբ նախարարինքից, որի աշխատանքների շնորհիվ հնարավորություն դարձավ մոբիլիզացնել հասարակական կարծիքը։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Օրվա երկրորդ կեսին Աշոտյանը արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել է լեզվի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններից, այն այսօր թևակոխել է վերջին ընթերցման փուլ։ Այս առաջարկին հիշեցնեմ, ամիսներ շարունակ ընդդիմանում է հասարակության միստվար զանգված, որի կարծիքով փոփոխությունների փաթեթը հաստատվելով ճանապարհ կհարթի Հայաստանում օտարալեզու կրթական համակարգի անցման, օտարալեզու դպրոցների վերաբացման համար։ Խորհրդարանական աշխատանքի մանրամասները Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Վանաձորի վարորդների շրջանում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ
Խորհրդարանը վերջապես սկսեց քննարկել լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների եւ լրացումների նախագծերը։ Մայիսից շրջանառության մեջ դրված եւ մեծ հնչեղություն ստացած օրենագծերի քննարկումից առաջ հասարակական նախաձեռնության անդամները մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, մասնակցեցին նաեւ խորհրդարանական լսումներին։ Ի վերջո կառավարությունը որոշ զիջումների գնաց։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հավաստմամբ
բոլոր այն մտահոգությունների պատասխանները, որոնք հնչել են, իրական մտահոգությունները։ Մենք ներկայացված օրինագծով ամբողջությամբ ապահովում ենք Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական համակարգում հայերենը որպես միակ լեզու։ Միաժամանակ ապահովում ենք միջազգային հանրակրթական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն սահմանափակ թվով ներկայացված կրթական աստիճանով և տեղայնությամբ համապատասխան այլ երաշխիքներով, օրինակ մասնաճյուղերի բացառում եւ այլն, օտարալեզուներով։
Փաստորեն լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն չի արվում, պարզապես առաջին հոդվածում նշված է, որ առանձնահատկությունները ներկայացվում են հանրակրթության մասին օրենքում իրականացվող փոփոխություններով։ Իսկ հանրակրթության մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով օտար լեզվով ուսուցում կարող են կազմակերպել այլ ընտրանքային, հեղինակային, փորձարար կամ ոչ պետական, ինչպես նաև միջպետական մեջգերատեսչական համաձայնագրերով ստեղծված ուսումնական հաստատությունները։ Այդ հաստատություններում սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների հայերենով ուսուցումը պարտադիր է, առավելագույնը կարող են ստեղծվել 11 այդպիսի ուսումնական հաստատություն, որոնցից երկուսը ոչ պետական՝ Դիլիջանում և Ջերմուկում, մյուսինը ստեղծվում են միջպետական և միջգերատեսչական համաձայնագրերի հիման վրա։ Այս երկու օրինագծերի քննարկումները կշարունակվեն վաղը, իսկ օրվա առաջին կեսին երկրորդ ընթերցմամբ և բավականին բուռն քննարկվեց պետական կենսաթոշակների մասին օրենսդրական փաթեթը, որի մեջ ներառված են ավելի քան 50 օրենքների փոփոխություն։ Կառավարությունն այս փոփոխություններով նախաձեռնում է բարեփոխել երկրի կենսաթոշակային համակարգը, որն իր մեջ ներառում է մի քանի բաղադրիչ՝ պետական կենսաթոշակային ապահովություն, պարտադիր, ինչպես նաև կամավոր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչներ։ Պարտադիր կուտակային համակարգին անցումը կատարվելու է 2014 թվականից։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում բացառապես ելույթ ունեցան ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, ում գնահատմամբ հայրենի կառավարությունը յուրահատուկ էքսպերիմենտ է իրականացնում ոչ միայն 530 000 կենսաթոշակառուների, այլև պետության և ամբողջ ժողովրդի նկատմամբ։ Ինչու է կառավարությունն այսօր այն արտահերտ նստաշրջանի օրակարգով ներկայացնում օրենագիծը, որի հիմնական պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին դրույթը կիրառվելու է 2014 թվականին։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով Վիկտոր Դալակյանը հարց ուղեց.
Արդյոք 2010 թվականի կառավարությունը իրավունք ունի կանխորոշելու, թե 2014 թվականին ինչ մոդել պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում գործի։ Հարց. Իսկ դուք լինելու եք իշխանության, որ այսօր նման հարց եք բարձրացնում։
Պատգամավորի գնահատմամբ չի կարելի 2010 թվականին կանխորոշել, թե 2014-ին կենսաթոշակային բնագավառում ինչ մոդել պետք է իրականացվի։ Այսօր Հայաստանում միջին կենսաթոշակը 25,000 դրամ է, որն իհարկե չի համապատասխանում նվազագույն զամբյուղի ամենակոպիտ հաշվարկներին անգամ։ Ինչ վերաբերում է կառավարության որդեգրած կուտակային ֆոնդի մոդելին, ապա ըստ պատգամավորի դա չի կիրառվում միջազգային հանրության կողմից։ Մեկ այլ ռիսկային հանգամանք նշեցին ելույթ ունեցողները. կենսաթոշակները կուտակելու են մասնավոր բանկերում, որոնք վարկավորելու են տարբեր ծրագրեր։ Ուստի շատ մեծ է հավանականությունը, որ կենսաթոշակառուները մի օր հայտնվեն
ուղղակի ծանր վիճակում և Հայաստանում կրկնվի այն, ինչ տեղի է ունեցել ավանդների տխրահարճակ դեպքի հետ կապված։
Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արան Ռանյանի պատմամբ այս օրինագիծը լուրջ ռիսկեր է պարունակում ժողովրդագրության առումով։ Արդյոք շարքային քաղաքացիներ տեղյակ են, թե ինչ փորձարարության կամ գուցե փորձանքի առջև են իրեն կանգնելու։
Մենակ Հայաստանում կարող այսպիսի կարևորագույն օրենսդրական փաթեթ անցնել այսպիսի անտարբերության մթնոլորտում։
Նույն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով կառավարության նպատակը հասարակությանը բացատրելը չէ, թե ինչ բարեփոխումներ են իրականացնում։ Կառավարության նպատակն է
ծածկադմբոցով անցկացնել մի փաթեթ, որը նորից եմ կրկնում և բազմից ասել եմ. Անհրաժեշտ է ֆինանսական շուկային։
Հույդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն էլ հարց ուղեց կառավարությանը.
Ինչ եք զորով խլում այդ փողերը մարդկանցից։ Վերջապես հասկանում ենք, չէ՞ ինչ է կատարվում։ Ես այդ նույն գումարը կարող եմ տանել բանկ, դարձնեմ դա կուտակային ավանդ, խոստանամ, որ 20 տարի, 10 տարի չեմ վերցնելու և տոկոսը պտտվի և կուտակվի այդ գումարի վրա։ Ինձ ասում են, չէ, ես քեզանից այդ փողը կվերցնեմ, կդնեմ ուրիշ ֆոնդ, դու կստանաս այնքան ինչքան դրել ես, մի քիչ միգուցե ավել։ Իսկ այդ ամբողջ առաջացող տոկոսի հետ դու գործ չունես, տոկոսը կտնորինեն նրանք, ում ես կասեմ։
Իդեպ տարօրինակ է, որ այս բուռն քննարկմանը չէին մասնակցում կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները, այսինքն նրանք դահլիճում էին, բայց քար լռությամբ լսում էին միայն ելույթները։ Արդյոք դահլիճում նստած իշխող ուժերի անդամ վաղվա թոշակառուները կողմ են այս բարեփոխումներին։ Ինչպես են վաղը նրանք քվեարկելու, հարցս ուղեցի ԲՀԿ անդամ Վարդան Բոստանջանին։
Եթե մտել ենք կոալիցիոն համաձայնագրի ու պայմանագրի մեջ, բնականաբար յուրաքանչյուրը անհատ կարող է իր տեսակետուն դիտակետ ունել, բայց ընդհանրական ամբողջ կոալիցիոն սկզբունքների կտրվածքով միշտ հաղթում է այն տեսակետը, որի համար ավելի շատ ձայներ կան։
Հիմա ձեր անձնական տեսակետը դուք կողմ եք այս
բարեփոխումների մեջ։ Ես չեմ հասել այդ բարեփոխումների մեջ մխրճվել։
Ինչպես եք քննարկելու
այդ։ Երևի ձեր նպատակը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիր, որը մտահոգում է ժառանգություն խմբակցությանը, խոսքը ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության կարգն է, որը կարգի մասին է, որը խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքով այս պահին նախաձեռնելը ամենևին տեղի չէ։ Մարդիկ սոցիալապես պատրաստ չեն նման գումարներ տրամադրել իրենց փոխադրամիջոցը ապահովագրելու համար։ Վանաձորից մեր թղթակիցն է պատմում։
Վանաձորի վարորդների շրջանում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները թռուցիկներ են բաժանում, կոչանելով մասնակցել բողոքի ավտոերթ, ոչ ապա կողոպուտին անվամբ բողոքի ակցիային։ Բողոքի ավտոերթից առաջ կուսակցության ներկայացուցիչները Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում լրագրողներին ներկայացրեցին իրենց առարկությունները ավտոտրանսպորտի պարտադիր ապահովագրման գործընթացի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե իրենք կողմ լինելով ապահովագրմանը դեմ են այն կիրառելու մեխանիզմ
Այն ֆինանսական ծանր բեռը, որ առանց այդ էլ ունի մեր քաղաքացին, կապված այսպիսի աննախադեպ գնաճի հետ, կապված այն ֆինանսական բեռի հետ, որ ինքը տարբեր ծառայությունների համար մուծում է, ավելացնել դիևս մեկը որևէ ձևով հիմնավորված չէր։
Ժառանգությունը կառավարությանն առաջարկում է հետաձգել այս օրենքի կիրառումը մի քանի տարով, ոչ միայն այն պատճառով, որ այն հակաօրինական է, այլև որ սահմանված ցակագները բավականին բարձր են։
Դեպ այսօրվա դրությամբ ազատ մրցակցության մասին խոսելը անիմաստ է, որտեղ ստորին շեմփ սահմանված չէ, իսկ այն գները, որը հաստատել է կենտրոնական բանկը, շատ բարձր են, եվրոպական չափանիշներով, հատկապես արևելյան Եվրոպայի չափանիշներով բավականին բարձր գներ են, միջդեռ փոխհատուցումը բավականին ցածր գումար է կազմում։
Հաջորդ խնդիրը սահմանադրության 83-ի 5 հոդվածի խախտումն է, ասում էր պատգամավորը։
Ըստ սահմանադրության բոլոր տեսակի պարտադիր վճարները, իրենց չափը, սակագին, կարգը պետք է օրենքով հաստատված լինեն։ Ապայի մասին օրենքում ըստեղության կարգը կա, սահմանադրությանը համապատասխանում է ըստ մեզ, բայց չափը նշված չէ օրենքով, այլ չափը որոշում է բյուրոն և հաստատում է կենտրոնական բանկը։ Այսինքն սա պետք է օրենքով տեղի ունենար և ազգային ժողովը գին պետք է որոշել։
Վանաձորում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները բողոքում էին, թե վարորդների հաշվին այս պարագայում հարստանում են ապահովագրական ընկերությունները, պետությունը որևէ օգուտ չունի այս գործընթացից։
Դրանք հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք նախկին կամ ներկա պաշտոնատարներ են և կամ ունեն անմիջական կապ իշխանական վերին օղակների հետ։
Վանաձորում ավտոտրանսպորտի ապահովագրման գործընթացն ավարտել են հիմնականում տաքսի ծառայությունները, սեփական ավտոմեքենաների տերերը, ովքեր իրենց գրպանից են գումար ծախսելու, առայժմ չեն շտապում, թեև ժամանակ քիչ է մնացել։
5 տարի է ավարտյալ չկամ այդ գումարը ինչ հանելու։ Կա բոնուս կամ մի բան պետք է լինի այդ ժողովրդի համար, թե չէ։ Ողջունում եմ, ճիշտ լավ բանավատ բան չէ, բայց ժողովրդը որ հնարավորություն չունեմ, ո՞նց։
Ձեր բաց մի ապահովագրության ժամանակն է։
Փողներն են վախտալի ապահովագրում։
Նայրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3 տարի է քաղաքի հին հերուստաաշտարակի շահագործման շուրջ շարունակվում է Գյումրիի քաղաքապետարանի և տեղական գալա հերուստաընկերության միջև ծակած վիճաբանությունը։ Քաղաքապետարանի այս տարիների համար գալայից շահագործման գումարներ է պահանջում գալան, էլ թե հերուստաաշտարակն այդ ժամանակ հասցեատեր չի ունեցել ում տար գումարները։ Այսօր հայցի հերթական քննությունն է տեղի ունեցել Սաթե Նիկվանցյան նպատմամբ։
Այս գործով մեկ անգամ 2 տարի առաջ գալա հերուստաընկերությունը պարտվեց տատական 2 ատյանում։ Վճռաբեկ դատարանը գործը բեկանեց ու կրկին ուղարկեց առաջին ատյանի դատարան, քանի որ դատարանում չէր պահպանվել կողմերի մրցակցությունը։ 2 տարի է արդեն Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարանում է վերսկսված գործը, բայց այն բավականին դանդաղ ընթացք ունի, նիստերը երկար ընդմիջումներով են նշանակվում։ 2 տարվա ընթացքում հերուստաաշտարակը 2 անգամ դատատեխնիկական փորձաքննության է ենթարկվել։ Առաջին անգամ այն 1.5 տարի պահանջեց և եզրակացությունն էլ ըստեղության չէր պատասխանել ոչ դատարանի, ոչ էլ գալա հերուստանկերության հարցերին։ Ուստի գալա հերուստանկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանը դատական վերջին նիստում, որը կայացել էր հուլիս ամսին, միջնորդեց ևս մեկ անգամ այլ փորձագետների ներգրավմամբ հերուստաաշտարակը ևս մեկ անգամ փորձաքննության ենթարկել։
Դատավոր Շիրակ Հակոբյանը բավարարեց միջնորդությունը։ Օրեր առաջ ստացվել են նոր դատատեխնիկական փորձաքննության պատասխանը եւ այսօր դատական հերթական նիստը կայացավ, որը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի առարկությամբ չթույլատրվեց տեսաձայնագրել ու հեռարձակել։ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանը ներկայացրեց փորձագիտական եզրակացությունը։
Բոլոր պատասխանները փորձագետները պատասխանում են, առավել եւս մեզ հայցի հիմքում ներկայացված այն փաստարկները, որ մենք այլ վայրում տեղադրելու հնարավորություն չունենք, այդ հաղորդակները որպես հեռուստաընկերության հաղորդումները հեռարձակվի, այսինքն կատարվի լիցենզիայի պահանջները, եզրակացությամբ այդ հանգամանքը հապացուցվում է։ Իրատեսական եղանակով այլ հնարավորություն չկա այդ հաղորդակները տեղադրելու եւ 33-րդ կապողին շահագործելու համար։ Հետեւաբար մեր պահանջը, ես կարծում եմ, բխում է օրենսդրությունից հարկադիր սերվիտուտ սահմանելու համար։
Այսինքն աստեյության հարկադիր անվճար սերվիտուտ սահմանելու համար այդ եզրակացությունը բավարար հիմք է, գտնում է փաստաբանը։ Այնինչ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Կարեն Եղիազարյանը գտավ, որ գալա հեռուստաընկերության հարկադիր սերվիտուտ սահմանելու վերաբերյալ հակընդդեմ հայցը ենթակա է մերժման, քանի որ ըստ վերջինիս ապացույցները բավարար չեն։ Կրկին պնդեց քաղաքապետարանի հայցը, որ հեռուստաշտարակը պետք է անհապաղ ազատել գալա հեռուստաընկերության սարքավորումներից ու այն վերադարձնել քաղաքապետարանին։ Դատավոր Շիրակ Հակոբյանը կողմերին հաշտություն առաջարկեց, որը կողմերը մերժեցին։ Այսօրվա դատական նիստը բավականին երկար տևեց, 1 ժամից ավելին կողմերն իրենց հայցերն ու հիմնավորումները ներկայացրին, նաև առարկությունները եւ գործում առկա ապացույցները ներկայացվեց։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Կարեն Եղիազարյանը հեռուստաշտարակի փորձագիտական վերջին եզրակացությունը բավարար չհամարեց ու միջնորդեց փորձագետներին հրավիրել դատարան, քանի որ նա վերջիններից հարցեր ունի տալու։ Դատավոր Շիրակ Հակոբյանը բավարարեց միջնորդությունը դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հաջորդ տարի։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Կարեն Եղիազարյանից փորձեցի ճշտել, թե փորձագետների տված եզրակացությունը ինչով չի բավարարել իրենց։ Այսպիսի պատասխան տվեց։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ընդամենը 3 օրից ՀՌՀ-ը կհրապարակի, թե Շիրակի մարզում թվային հեռարձակման մրցույթում, որ հեռուստաընկերությունը կշահի՝ Գալան թե Ցայգը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրական նոր սերնդի ներկայացուցիչների խոսքն ու ձեռագիրը մեր օրը անթերցողին է հասնում նաև Գրեթերթ ամսագրի միջոցով, Գրեթերթի օրինակով ստեղծագործողների նոր սերնդի խնդիրներին է անդրադառնում Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 5 տարի է, ինչ Երամսիա պարբերականությամբ լույս է տեսնում Հայաստանի գրողների միության Գրեթերթը, որն իր շուրջն է հավաքել երիտասարդ գրողներին գլխավոր խմբագրի արձակագիր Գուրգեն Խանջյանի նախաձեռնությամբ։ Ամեն տարի վերջին երիտասարդ գրողները մրցանակաբաշխություն են անցկացնում տարբեր անվանակարգերում և հենց իրենք որոշում, թե իրենցից ով է արժանի Գրեթերթի մրցանակին։ Այն տարբերվում է մյուս գրական մրցանակներից ոչ միայն այն բանով, որ հատուկ մրցութային հանձնաժողով չի կազմվում, փակ գաղտնիք վերակցություն չկա, և հենց իրենք կլոր սեղանի շուրջ նստած երիտասարդներն են միասին քննարկում ու որոշման հանգում, այլև նրանով, որ գումարային որևէ պարգև այս մրցանակի համար երբեք նախատեսված չի եղել, և սրանով էլ առավել ետ է պահել մրցույթի մասնակիցների ներքին խրդրություններից թերևս։ Օրերս ահակրկին հավաքվել էին Գրեթերթի հեղինակները և այս տարվա մրցանակակիրներին էին ընտրում, ի վերջո մրցանակները հանձնվեցին Աշոտ Գաբրիելյանին թարգմանության ավանակարգում, Հասմիկ Հակոբյանին գրականագիտության ավանակարգում, հրապարակախոսության ավանակարգում մրցանակի արժանացավ Արամ Պաչյանը, նա այս տարի նաև նախագահի մրցանակի էր արժանացել, դե իսկ Պոեզիա և Արձակ անվանակարգերում մրցանակը համապատասխանաբար հանձնվեց Հասմիկ Սիմոնյանին և Սարգիս Հովսեփյանին։ Եթե այս անունները ձեզ դեռ անծանոթ են, կարող եք կարդալ Գրեթերթը և ծանոթանալ գրական նոր սերնդի երիտասարդ ներկայացուցիչներին։ Ինչպես նշում է Գրեթերթի գլխավոր խմբագիր Գուրգեն Խանջյանը,
գրող գովանություն չի, սա լրիվ օբյեկտիվ եմ ասում, նոր սերունդ ձևավորեց գրողների դաշ, ձևավորեց նոր գրական սերունդ ձևավորեց։
Ինչպեսին են նրանք այս էկոգ երիտասարդ սերունդը ներկայացնում։
Էկոգ երիտասարդ սերունդը գրողի տեսակը նույնն է մնում, միշտ նույնն է, տարբերություններ կան ըստ ժամանակի, բայց այն կորիզը գրողի կեցվածքի, տեսակի, իր հոգեբանական կերտվածքի նույնն է, թվում է, թե այլ պիտի լինի, այլ ժամանակների մեջ է, բայց այսինքն մարդուն գրականություն մղող այդ խթանները բոլոր ժամանակներում նույնն են, իրա ներսից են գալի, իրա ֆիզիկայից, իրա հարաբերությունից աշխարհի եւ հասարակության հետ, իրա թիրախներից։
Երիտասարդ վերական սերունդը խնդիր չունի հրատարակվելու, գրքեր տպելու,
ես ինչքան հիշում եմ, մենք ավելի մեծ խնդիրներ ունեինք այդ առումով, քան իրեն։
Գրեթե հերթի շուրջն ավելի քան 50 երիտասարդ գրող է համախմբվել, նրանք ի տարբերություն նախորդ սերնդի գրողների տպագրվելու խնդիր չունեն, հանգիստ կարող են հրատարակել իրենց գործերը, բայց իհարկե հոնորար չեն ստանում, աշխատում են հասարակական ու քաղաքական կյանքից հեռու մնալ, ապրել իրենց ներանձնական կյանքով, հույսեր ու ցանկություններ բնականաբար շատ ունեն, ինչպես առհասարակ ողջ երիտասարդությունը։ Երիտասարդ գրողներից մեկը, օրինակ, արձակագիր Հրաչյա Սարիբեկյանն ասում էր, որ իր համար ամենակարևորը գրքերն են, լավ գրքերը և ընթերցանությունը։ Կցանկանար, որ եկող տարի
ես կուզեի, որ ավելի լավ գրքեր ավելի շատ լինեն։ Միակ իմ ցանկությունը երևի դա է։ Մնացածը ինձ թվում է, գրողը պետք է իր ներանձնական կյանքով, քաղաքականությունից հեռու, հասարակական կյանքից հեռու ապրի և ընթերցի։ Այդպես եմ ես կարծում։
Ինչ վերաբերում է Գրեթերթի ամենամյա մրցանակապաշտպանությանը, ապա Գրեթերթի գլխավոր խմբագիր Գուրգեն Խանջյանի համոզմամբ
մրցանակապաշտպանությունների այդ ամբողջ համակարգում միակն նրանով, որ մեր հեղինակները իրենք են որոշում տարվա կտրվածքով, թե ում տան մրցանակ, նստում են և իրենք վերարկում են, հանձնաժողով չի, և ամենակարևորը մրցանակապաշտպանությունը փողով չի, դրամական չի, որտեղ միշտ ընդեղ, որտեղ դրամական մրցանակ կա, դրա շուրջը անառողջ մթնոլորտ է ստեղծում։ Մենք իսկ գրքեր, ողոքում, ծանոթներ գտնել եւ այլն։ Մեր մոտ գրքեր են, որ ամեն տարի որևէ, այս տարի օրինակ Սարգիս Խաչենցնա դրամադրել է, արժեքավոր գրքեր են, ամեն նոմինացիային համապատասխան գիրք, ասեն Կոստան Զարյանի բանաստեղծություններ եւ այլն։
Քանի նոմինացիա։
5 նստում են, իրենք էլ որոշում են, հա, և իրենք էլ, մենք էլ հանձնում ենք գրքերը մակագրությամբ, ամեն ինչ ազնի և ամեն ինչ շիտակ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը, լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։